qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiya metri.
Ehtiyac olanda dövlət xəstəxanasında pulsuz müalicə oluna bilirsənmi?
Hörmət eləməsəsə yaxşı eləmirlər.
Sakin qalaca məncə mümkündür. Həkimdən məsəl sıradan çıxmış səntə keçmək
Dövlət xəstəxanalarına 328 milyon manat xərcləndiyini hiss edirsənmi?
Birinci xırdadan yox, birində böyükdən başlayalım.
Hamısı pulla gəl, ona görə hamısı pulluq.
Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün,
amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatda öz işini davam elətdirir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biraz əvvəl də vəd elədiyimiz kimi siyasi partiyalar haqqında qanundan danışacağıq və bu söhbətdə bizə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli kömək eləyəcək. Anar bəy artıq studiyamızdadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun dəvətiniz üçün.
Və bildirim ki, söhbətə keçməzdən əvvəl 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır. SMS-lər göndərmək üçün 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib canlı efirə qoşula bilərsiniz, fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Verilişlərimiz Türksatda və Hütbürtdə yayımlanır, peyklərdə, eləcə də Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olub canlı olaraq verilişi dinləyə və vizual olaraq görə bilərsiniz. Salamlayıram bizə baxanları və dinləyənləri. Beləliklə, söhbətə keçirik. Siyasi partiyalar haqqında qanun. Uzun müddət müzakirə olunan, qəbul edilməsi istənilən qanun layihəsidir bu və əlbəttə ki, kifayət qədər də mübahisəli məsələlər var. Nəhayət ki, bir gün əvvəl aprelin 10-da Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında bu siyasi partiyalar haqqında qanun da bu layihə, yəni dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflər verilib. Əvvəllər də bu barədə fikirlər səslənirdi. Təkliflərdən ara sıra indi diqqətə çatdıracağıq. Əsas məsələ, əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri, yəni daha çox müzakirəyə səbəb olan həm də əlbəttə ki, təkliflərdən biri maliyyə məsələsidir. Xüsusilə dövlət büdcəsindən maliyyələşməlidir siyasi partiyalar, xüsusilə yox dövlət büdcəsindən maliyyələşməlidir və burada bir sıra kateqoriyalar var. 3 kateqoriya bölünür. Hansı qaydalarla danışacağıq bu barədə, siz sözsüz ki, xəbərdarsınız bu deməli dəyişikliklərdən. İlkin məsələ, sizin təsəvvürünüzdə hansı əsas dəyişikliklər bu sənədin ortaya gəlməsinə səbəb olur sizin təsəvvürünüzdə? Buyurun.
Çox sağ olun. Əvvəl onu gəlirim ki, bu qanun 92-ci ildə qəbul olunub, siyasi partiyalar haqqında qanun və indi təşrif olunan əlavə dəyişikliklərə ümumiyyətlə bu əlavə dəyişikliklər yox, ümumiyyətlə qanun özünə əlavə dəyişikliklərə ehtiyac vardı. Çünki ötən müddət ərzində söhbət gedir təxminən 20 ilə yaxın, 19 illik bir dövrdən. Bu dövr ərzində Azərbaycanda bir sıra hüquqi siyasi hadisələr baş verib, ölkədə referendum keçirilib, konstitusiya qəbul olunubdur. Bundan başqa bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər olunub, seçkilərlə bağlı qaydalar dəyişdirilib, yeni seçki məsələsi. Yəni bu kimi məsələlər belə bir zərurəti ortaya qoyurdu ki, qanuna əlavə dəyişikliklər olunsun. Amma qanuna təşrif olunan əlavə dəyişikliklər, bilirsiniz ki, bu proses təxminən 10 aya yaxındır ki, davam edir. Milli Məclisdə bu məsələ deməli gündəliyə daxil olmuşdu, yanılmamsa ötən ildə. Ötən il Milli Məclis tərəfindən bu qanun göndərilmişdi Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına. Venesiya Komissiyasının rəyi açıqlanandan sonra biz qanunu əldə etmək imkanımız oldu. Siz də parlamentdən sıxışlayan adam kimi yəqin ki, mənlə razılaşarsınız ki, bizim parlamentin şəffaflığı haqqında heç danışa bilməliyik. Çünki qanun layihəsinin özünü bizim əldə etməyimiz təxminən 2 ay çəkdi və 2 aydan sonra yalnız ingilis dilində biz o versiyanı əldə edə bildik. Dekabr ayında isə biz rəylə çıxış elədik bu qanun layihəsindən bağlı. Mən sizə deyim ki, İlqar bəy, qanun layihəsi Venesiya Komissiyasına göndərilən layihədən indi fərqlənir. İndi hal-hazırda Milli Məclisə tövsiyə edilən, deməli, indi Sırağa gün komissiyanın iclasından sonra tövsiyə olunan layihə əvvəlki layihədən fərqlənir. Bir sıra məsələlər burada çıxarılıbdır. Xüsusilə də üzvlərin sayının qeydiyyətə alınarkən siyasi partiyalar 1000 nəfərdən 5000 nəfərə qaldırılması müddiası vardı. Artıq o müddia indi bu layihədə yoxdur və bir neçə müddialar yoxdur. Amma sizin qeyd etdiyiniz maliyyələşmə ilə bağlı məsələlər qalır. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanun əlavə dəyişiklik edilməlidir. O mənada ki, tutalım bir sıra ölkələrin praktikasında olduğu kimi Azərbaycanda da siyasi partiyaların sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı imkanları təsbit oluna bilər qanunda. Eyni zamanda maliyyələşmə ilə bağlı məsələlər təbii ki, yer almalıdır. Üçüncü bir məsələ siyasi partiyaların tutalım müəyyən imtiyazları olmalıdır. Onlardan biri də teleyayım məsələsidir. Televiziyada efir imkanı əldə etməlidir və bu qanunlarda konkret təsbit olunmalıdır. Yaxşı olar ki, bu siyasi partiyalar haqqında qanunda təsbit olunardı. Sonra onların qərargahlarla texniki təhsilat məsələləridir ki, qanunda bu məsələlər öz əksini tapmalıdır. Yerli icra hakimiyyətlərinin siyasi partiyaların işinə müdaxiləsinin yol verilməzliyi məsələsi də burada yer almalıdır. Amma təəssüf ki, bu məsələlər, dediyim məsələlər bir sıra ölkələrdə olduğu kimi təkmil qaydada ya yer almadı, ya da ki ümumiyyətlə unuduldu, belə deyək. Digər bir məsələ isə
əslində Anar bəy, o dediyiniz ki, məsələlər nələr ki bu qanunda yer almalıdır, onlar konstitusiyada və digər qanunlarda, sənədlərdə öz əksini tapıb.
Bəli, məsələn ictimai yayım haqqında qanunda bu məsələ ictimai televiziya ilə bağlı qanunda bu məsələ yer alır, ancaq ümumi şəkildə tutalım Türkiyə praktikasında olduğu kimi konkret mexanizm yoxdur bununla bağlı. Yaxşı olardı ki biz tutalım müəyyən edərdik ki parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyaların efir imkanları nə dərəcədə olacaq. Düzdür, biz seçkilərin azad və ədalətli keçirilmədiyini bildiririk, dəfələrlə bu məsələlərin üzərinə qayıdırıq, amma hər halda bu gün hesab edək ki parlament var, o fəaliyyət göstərir. Orada təmsil olunan 10 siyasi partiya və yaxud da 10 nümayəndələri var. Onların efir əldə etmə imkanları necə olacaq? Bu mexanizmlər necə qurulacaq? Və yaxud da qərargahlar necə əldə olunmalıdır? Partiyalar necə fəaliyyət göstərməlidir? Rayon şöbələri necə fəaliyyət göstərə bilər? Onların fəaliyyətinə yerli icra hakimiyyətləri müdaxilə edə bilərmi? Bildiyiniz kimi bütün yerli icra hakimiyyətlərində ictimai siyasi əlaqələr şöbələri yaradılır və bu ictimai siyasi əlaqələr şöbələri demək olar ki əsas fəaliyyətləri olan yerlərdə vətəndaş cəmiyyəti institutları, təşkilatları, ictimai siyasi partiyalar, hərəkətlər və yaxud da siyasi partiyaların fəaliyyətinə müdaxilələr etmək olur. Amma biz bu məsələlərin yəni yol verilməzliyi yer almalıdır. Siyasi fəaliyyət imkanları kifayət qədər demokratik və belə deyərdim ki, təkmil formada olmalıdır ki, siyasi partiyalar öz seçicilərindən, elektoratından seçkilər arası dövrdə çalışa bilsinlər, işləyə bilsinlər və əlbəttə ki, seçkilər dövründə də öz platformalarını rahat şəkildə ortaya qoyub hakimiyyət uğrunda mübarizə apara bilsinlər. Ancaq bunlar yer almadı və qanunda bir sıra məsələləri var. Mən çox istərdim ki, bu məsələni diqqətə çatdırım. Bunlardan biri də hələ də deməli layihədə bir müddianın yer almasıdır. Bu da siyasi partiyaların dövlət rəsmlərinin fəaliyyətində müdaxilə ilə bağlı belə bir müzərrəb müddianın yer almasıdır. Yəni layihədə təşrif layihədə qeyd olunur ki, siyasi partiyalar dövlət xadimlərinin işinə müdaxilə edə bilməzlər. Bilirsiniz, işinə müdaxilə biraz müzərrəbdir. Razılaşaq ki, müdaxilə anlayışı altında çox şeylər irəli sürülə bilər. Müdaxilə yəni nədir? Müdaxilə biri var, siz bununla bağlı normativ aktlar da var. Tutalım ki, inzibati məcəllə və başqa normativ aktlar ki, bir şəxs vəzifəli şəxsin və yaxud da dövlət məmurunun ona qarşı işinə müdaxilə etmək dedikdə, yəni
müdaxilə anlayışı altında nə tutulur? Əgər etiraz nəzərdə tutulursa, bu artıq düz deyil.
Aydın deyil.
Etiraz eləmək olar.
Aydın deyil. Yəni burada söhbət etirazdan, tənqiddən gedir, yoxsa kiminsə işinə zorakı şəkildə belə deyim, mane olmaq, misal üçün ixtişaşlar törətmək, bu kimi hallardan gedir, yoxsa söhbət burada ümumiyyətlə tənqiddən və yaxud da etiraz gedir. Bax, bunlar aydın deyil. Maliyyələşmə məsələsi isə çox ədalətsiz şəkildə təsbit olunubdur. Mən sizə dediyim
hər halda aydındır. Bax, necə yəni
bəli, bölgə aydındır, bölgə aydındır, amma kifayət qədər ədalətsizdir. Bəlkə biz buna ədalətsiz nədədir? Burada büdcənin ayrılacaq maliyyə vəsaitinin 3 kateqoriya üzrə bölgüsü nəzərdə tutulubdur. Birincisi, burada nəzərdə tutulur ki, parlament seçkilərində 3%-dən artıq etibarlı seçici səslərini almış siyasi partiyalar arasında almış ancaq parlamentə təmsil olmayan siyasi partiyalara şamil olunsun. Burada da qeyd etdim ki, Azərbaycanda 3% seçici səsini almış yeganə partiya, o da Yeni Azərbaycan partiyasıdır. Hal-hazırda belə bir ikinci partiya yoxdur. Bu o deməkdir ki, 2015-ci ilin seçkilərinə qədər, əgər bu qanun qüvvəyə minərsə, həmin o birinci kateqoriya üzrə, yəni 10% məsələsi üzrə maliyyə vəsaiti əldə edəcək bir partiya olacaq, o da Yeni Azərbaycan partiyasıdır. İkinci kateqoriya 40% deməli parlamentdə təmsil olunan deməli partiyalar arasında bölgüdən nəzərdə tutulur. Üçüncü bu kateqoriya isə yəni parlamentdə 1, 2 və yaxud da 3 deputatın olmasından asılı olmayaraq bütün partiyalar arasında bölgüsünü nəzərdə tutur. Üçüncü isə deputat yerlərinə görə bölgünü, yəni 50%-li bir maliyyə vəsaitinin 50% hissəsinin bölgüsünü nəzərdə tutur. Mən düşünürəm ki, bu rəqəmlər, yəni ortaya qoyan insanlar, bunu təşkil edən insanlar əsaslandırmalı idilər ki, niyə görə məhz büdcənin bu cür bölgüsünü təklif edirlər. Birinci kateqoriyadan başlayayım ki, 10% məsələsi kifayət qədər əsassız və Azərbaycanın real siyasi gerçəkliklərinə uyğun deyil. Niyə? Ona görə ki, 2005-ci ilin və 2010-cu ilin iki parlament seçkilərinin nəticələri göstərir ki, ölkədə maksimum 2 siyasi qüvvə yalnız 3% səslərini ala bilər. 2005-ci ildə bu olubdur Azadlıq bloku. Üzr istəyirəm. 2010-cu ildə isə Azadlıq bloku və Yeni Azərbaycan partiyası, 2010-cu ildə isə yalnız Yeni Azərbaycan partiyası. Artıq birinci kateqoriya hər kəs üçün əl çatan deyil. İndiki real siyasi gerçəklik. Real siyasi gerçəkliklər isə nədir? Ölkədə azad və ədalət seçkilər keçirilmir. Seçki prosesi kifayət qədər bir siyasi partiyanın üstünlüyü şəraitində və inzibati resursların seçki prosesində səfərbər olması və bir partiyanın xeyrinə seçkilərin keçirilməsi ilə baş tutur. Belə şəraitdə 3% məsələsi artıq bütün siyasi partiyalar üçün, yerdə qalan bütün siyasi partiyalar üçün əl çatmaz sayıla bilər. İkinci kateqoriya üzrə parlamentdə təmsil olunan partiyalar. Bilirsiniz, parlamentdə təmsil olunan partiyalar məsələsi də biraz ədalətsizdir. Mən sizə bir neçə başqa rəqəm deyim və dinləyicilərə və onlar nəticə çıxarsın. Təsəvvürünüzə gətirin ki, 2005-ci ilin və 2010-cu ilin parlament seçkilərində siyasi partiyalar bloklar şəklində seçki marafonuna qatılırlar və ölkənin seçki dairələrində deputatlığa namizədlərini qeyddən keçirirlər. Sonra isə seçki günü bunların təmsil edən şəxslər, namizədlər etibarlı seçici səsləri əldə edirlər. Və hesablama aparırıq, məlum olur ki, tutalım 30-40 bundan daha artıq sayda İki seçkinin nəticəsini götürürəm mən, 2005-2010-cu ilin parlament seçkiləri. 20-30-40 sayda seçki dairəsində namizədləri qeyddən keçən siyasi partiyalar və onları təmsil edən şəxslərin əldə etdikləri etibarlı seçki səsləri onların ölkə üzrə Yeni Azərbaycan Partiyasına alternativ bir siyasi qüvvə kimi rəqabət göstərdiyini bizə belə deyək, təxmin etməyə və bu rəqəmlərlə bunu sübut etməyə əsas verir. Amma bu siyasi qüvvələr...
Hamısının birlikdə yoxsa ayrı-ayrılıq?
Ayrı-ayrılıqdır qruplardan söhbət gedir. Məsəl üçün götürək, Liberal Partiyası qatılmışdı 2005-ci ilin seçkilərinə, kifayət qədər milli səviyyədə bir kampaniya apardı. Eyni zamanda 2005-ci ildə Azadlıq bloku və 2010-cu ildə AXC-B Müsavat bloku. Yəni bunlar, bu partiyalar demək olar ki, ölkənin 3-də 1-i, mən deyərdim 3-də 2-sində rəqabət mühitini yarada bilmişlər. Seçki dairələrində kifayət qədər namizədləri vardı və namizədlərin də əldə etdikləri kifayət qədər yüksək etibarlı seçici səsləri vardı. Amma bu partiyalar bir deputat yeri belə əldə edə bilmədikləri nə görə? Onlar həmin o 40% və 50% kateqoriyalara uyğun gələ bilmirlər. Belə çıxır ki, 4 seçki dairəsində namizəd olan siyasi partiya 4-dən 1-i, yəni bu hardasa 90%-a yaxın belə deyək də bu 4 yerdən birindən deputatlığa namizədi deputat olursa, qələbə çalırsa, yəni dırnaq arası artıq bu siyasi partiya və yaxud onun deputatına görə bu hər iki kateqoriyaya uyğun gəlir. Amma 20-30-40-dan artıq seçki dairəsində namizədi olan və ölkə üzrə rəqabətli seçki mühitini yaradan yüksək səviyyədə etibarlı seçici səsləri əldə edən partiyalar və ya isə kənarda qalırlar. Burada ədalət haradadır? Belə mənə elə gəlir ki, bu baxımdan meyyarlara yenidən baxmaq lazım idi.
Qarşı tərəfdə deyə bilər ki, hər halda yoxdular, amma biz nömrə elan elədik, 136-77-41 istəyən zəng eləyib qoşulub fikrini bildirə bilər. Qarşı tərəfdə deyə bilər ki, məsələn, kimsə baykot eləyirsə seçkiləri, istəyirəm biraz diqqətli olasınız və buna cavab verəsiniz. Əgər bu faizlər götürülsə, deyək ki, seçkini baykot eləyib iştirak eləməyəndə büdcədən belə çıxır ki, maliyyələşməlidir. Buyurun.
Əlbəttə, əgər bu qayda tətbiq olunursa, bu yalnız parlament seçkilərinin nəticələrinə əsasən hesablanmalıdır. Parlament seçkiləri qanunda əsas kimi götürülür. Mən də əlbəttə ki, kimsə seçkilərə qatılmırsa, hansısa seçki siyasi partiya baykot edirsə, heç şübhəsiz ki, maliyyə bölgüsündən kənarda qalacaqdır. Bu çox normaldır. Bu yəni qayda tətbiq olunursa bununla razılaşmaq olar. Amma başqa bir tərəfi də var ki, biz ölkədə seçki
baykot hansı hallarda olur?
Baykot Azərbaycanın praktikasında mən xatırlayıram, parlament seçkilərinin baykotu 1995-ci ildə səhvətmirəmsə.
Hansı hallarda olur? Yəni nəyə görə olur?
Seçki mühitindən narazılıq olur, siyasi şəraitdən narazılıq olur. Biz baykotu bir də xatırlayırıq 2008-ci ildə prezident seçkilərində. Mən açığı parlament seçkilərində sonuncu dəfə baş verdiyini xatırlayıram 95-ci ildə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar artıq parlament seçkilərində seçkiləri baykot etmək ənənəsini çoxdan unudublar. Yəni bu ənənə Azərbaycanda artıq keçərli deyil və biz rahat ola bilərik ki, parlament seçkilərində siyasi partiyalar bütün seçkilərdə qatılmaq niyyətindədirlər. Ancaq bu bölgə ədalətli deyil və mən düşünürəm ki, bu bölgünün altında bir başqa niyyətlər durmaqdadır. Bu niyyətlər nədir?
Gəlin, iki dinləyicinin fikrini oxuyayım, sonra unutmayın amma fikrinizi. Demagog yazır ki, bu rejim partiyalara dəstək durmaq istəyirsə, bir televiziya kanalı açsa yetərincə bəsdir. Amma bunlar partiyaları özlərinə borçlu qoyub sınamaq istəyirlər. Demagog idi bunu yazan. Hakimiyyət qanununda siyasi partiyalar haqqında hakimiyet kanununda siyasi partiyalar hakkında kanun düzeldir. Ha, yani qanunvericilikdə qanun düzəldir, yəqin ki, belə demək istəyir. Amma Azərbaycanın 3-cü böyük şəhəri olan Sumqayıtda icra başçısı müxalifət partiyalarının bütün ofislərini qapadır. Belə dərəbəlik olar, sual verir Elçin Həsənov. Və mən bir şey deyim sizə, yaxşı, davam edin, indi mən sorum.
Mən birinci məsələni qeyd etmişim, ifadə azadlığından bağlı məsələdir, narahatlıqdır. Əlbəttə ki, İfadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olmayan ölkədə birləşmək azadlığı da təhlükədədir. Yəni, biz lap tutalım ki, biz danışırıq ki, Azərbaycanda çox mükəmməl siyasi partiyalar haqqında qanun var. Partiyalar çox normal şəkildə qeydiyyatdan keçə bilərlər, yarana bilərlər, fəaliyyət, hətta dövlətdən də
mailə... Sərbəst toplanma azadlığı haqqında.
Ancaq onların sərbəst... Amma, elə sərbəst toplaşma azadlığıdır, doğrudur. Amma ifadə azadlığı tutalım ki, ictimai televiziya, başqa telekanallar vasitəsindən təmin olunmursa, ölkədə insanların alternativ siyasi fikri eşitmək imkanları məhdudlaşırsa, yalnız azadlıq radiosu və başqa bu kimi elektron medianın ümidinə qalırlarsa, onda əlbəttə ki, nə siyasi partiyalar haqqında qanun, nə də sərbəst toplaşma haqqında qanun belə deyərdim ki, funksional olacaq və Azərbaycanda demokratik institutların, siyasi partiyaların mövcudluğunu üçün əsaslı, belə deyək, demokratik təsisat rolunu oynayacaqdır. Bu baxımdan mənə gəlir ki, biz ifadə azadlığından kənarda siyasi partiyaların fəaliyyət imkanları məsələsində baxa bilmərik. Dinləyicilə tamamilə razıyam. İkinci də bayaq toxundum o Sumqayıt məsələsində ki, İlqar bəy, həqiqətən yerli icra hakimiyyətlərinin çox geniş imtiyazlar əldə ediblər və bu imtiyazları necə əldə edirlər, bu da əlbəttə ki, qanunlarla müəyyən olunmur. Faktiki olaraq Azərbaycanın bütün bölgələrində yerli icra hakimiyyətləri siyasi partiyaların işinə müdaxilə edirlər. Mən düşünürəm ki, siyasi partiyalar haqqında qanunda bu məsələ açıq şəkildə qoyulmalıdır ki, bir siyasi partiyanın filialının yaradılması, nümayəndəliyinin yaradılması yalnız müvafiq icra hakimiyyəti kimi Əliyyə Nazirliyini qayğılandıra bilər. Yerdə hər bir insanın çox normal şəkildə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq imkanları olmalıdır. Bu imkanı da heç bir icra nümayəndəsi, heç bir məmur məhdudlaşdıra bilməz. Təəssüf ki, bax bu məsələ yoxdur. Yəni mən bilirsiz nəyə demək istəyirəm? Təbii ki, qanunlarda bu hüquqlar verilir. Amma biz əgər bu günlərim narahatlığımız varsa ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər yaradılır, müdaxilələr var. Bax, bu müdaxilələrin qarşısını almaq üçün qadağaların qanunda qoyulmasına şərait vardır.
Aydındır. Qısaca, əgər imkan varsa, burada bir, deməli, bu şərtlərdən biri də odur ki, xarici ölkələrin, deməli, yəni, mən sadalamıram hamısını, bir növ, xaricdən almaq olmaz maliyyə məsələsi.
Burada xarici fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə... yardımlar göstərməsinə yol verilmir və onu da xatırladım ki, ötən ilkin layihədə həmkarlar ittifaqlarına da yol verilmirdi, bu çıxarıldı. İndi həmkarlar ittifaqları məsələsi qadağalar içərisində getmir. Bu bir sıra kateqoriyalardan biri də, yəni qadağalarla bağlı maliyyələşmədə, biri də xarici fiziki və hüquqi şəxslər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, o cümlədən əcnəbilərdir. Mən düşünürəm ki, bu məsələ bir sıra ölkələrin praktikasında, yəni bununla bağlı konkret beynəlxalq standartlar yoxdur. Açıq bilmək istəyirsinizsə. Yəni, milli kontekstdə baxılır. Bir sıra ölkələrdə bu məsələ açıqdır, bir sıra ölkələrdə bu bağlıdır. Amma Azərbaycanda mən düşünürəm ki, bizim vətəndaşlıq olmayan şəxslərin siyasi partiyalara işində iştirak etməsinə, yardım göstərməsinə bir qədər dözümlü yanaşmaq olardı və bu məsələni qadağan etməmək olardı. Çünki əcnəbilər dedikdə, vətəndaşlıq olmayan şəxslər dedikdə, bunların sırasında gedir, misal üçün, Gürcüstandan Azərbaycana pənah gətirmiş insanlar da, Cənubi Azərbaycandan olan insanlar da. İndi tutalım ki, bir hipotez ortaya qoyaq, bir ehtimal verək.
Baxdığımız zaman yekunlaşır qısaca. Hə.
Bir siyasi partiya məhz Güney Azərbaycan problemlərindən məşğuldur. Güney Azərbaycan məsələsini qaldırır. İrandakı bu məsələlər. Və bir siyasi partiyanın maliyyə dəstəyi göstərmək istəyir. Bu nə dərəcədə qadağan olunacaqdır və fəaliyyətinə imkan verilməyəcək? Mən daha çox maliyyənin hansı istiqamətlərə xərclənməsi üzərində nəzarətin olmasından, partiyaların maliyyə şəffaflığı üzərində kontrol olmasından yanayam.
Hər halda qanun layihəsi Milli Məclisə tövsiyə edilib. Onu da deyim ki, bu qanun layihəsinin qəbulunu həm iqtidar, həm də digər iqtidar yönlü partiyalar, həm də digər partiyalar istəyirlər və bundan hər tərəf öz maraqları üçün əlbəttə ki, yararlanmağa çalışırlar. Gün kontekstdə günün sualı partiyaların, bugünkü kontekstdə günün sualı partiyaların büdcədən maliyyələşməsi siyasi qüvvələrin hakimiyyətdən asılılığına təsir edirmi? Olacaq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugünə öz işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən edim İlqar Rəsul. Bu sonuncu verilişimiz siyasi partiyalar haqqında qanun müzakirəsinə həsr olunmuşdur. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi.